Proč zaměstnanci Kovosvitu se Zimovo Ústí nedostali výplatu a jak jim může pomoci vláda? Jaký osud čeká zadloženou OKD a co bude úkolem lidí, které do vedení dolů dosadí stát? I na to se budeme ptát. Jan Mládek, ministr průmyslu a obchodu z České strany sociálně demokratické, je hostem 20 minut Radiožurnálu. Vítejte, pane ministře, dobrý den.
Dobré odpoledne.
My začneme problémy další firmy. Představenstvo společnosti Vítkovice Power Engineering na sebe dnes podalo návrh na insolvenci společnosti spojený s návrhem na povolení reorganizace. Jaký je k tomu váš komentář?
No, je to komentář k tomu takový, že je to něco, co bylo očekáváno, je to něco, co nás netěší a je to něco, co komplikuje situaci pro státní instituce, kterými jsou Česká exportní banka a EGAP, které financují výstavbu tepelné elektrárny Adularia v Turecku, kterou Vítkovice skoro dokončili, nicméně ne úplně. Potřebují vyřešit nějaké problémy s kvalitou uhlí, které se spaluje v těch kotlích a teď se nám staly dvě v zásadě mimořádné události. Jednak na Vítkovice Power Engineering je ode dneška podán návrh na reorganizaci a v Turecku se stalo to, že rodina, která vlastnila tu elektrárnu a velkou plastikovou fabriku, v zásadě došlo k převzetí tureckou vládou a ti původní majitelé jsou snad ve vazbě a jsou tam nucení správci na té elektrárně, což bude
nepříjemné minimálně
dělat pro dokončení pro Vítkovice, ale také pro Českou exportní banku a pro EGAP.
A co to může znamenat tedy pro Českou exportní banku a pro EGAP?
No, to může znamenat, že minimálně část toho pojištění bude uplatněna.
To znamená, že přijde o peníze? Asi o velké peníze?
Já doufám, že nikoliv a že dojde k dokončení té elektrárny, ale upřímně řečeno jisté to není.
Jak je na tom, nebo jak jsou na tom pracovní místa ve firmě Vítkovice Power Engineering? Je ohroženo těch 1100 pracovních míst, myslíte?
No, samozřejmě, že jsou ohroženy, protože co znamená návrh na insolvenci? To znamená, že firma není schopna splácet své závazky, je to ochrana vůči věřitelům. Nicméně já se domnívám, že buď projde reorganizací, to znamená, zůstanou tam stávající vlastníci, dojde k určitému oddlužení, nebo to převezme někdo jiný. Já jsem docela optimista v tom smyslu, že výroba bude ve Vítkovicích pokračovat, byť možná s jiným majitelem a pod jinou firmou.
Ale přece jen, kolik myslíte, že se podaří z těch 1100 míst zachránit?
Ne, to já bych...
Je to příliš čerstvá zpráva?
Ano, nechtěl bych...
Na druhou stranu jste říkal, pane ministře, že to byla očekávaná zpráva.
Ano, to byla očekávaná zpráva, protože ty návrhy na vyhlášení konkurzu se tady objevovaly už delší dobu.
Takže jaký očekáváte vývoj teď, pokud jde o Vítkovice Power Engineering? Co si myslíte, že přijde v těch dalších dnech? Mají se jít lidé raději hledat práci, kteří tam teď pracují?
Já si myslím, že to není tak úplně nutné. Bude samozřejmě ustaven, teda on je to návrh, takže soud to musí přijmout, pak bude ustaven prozatímní věřitelský výbor, pak se budou sbírat pohledávky, pak bude nějaký návrh na reorganizaci. Je to proces, který trvá poměrně dlouhou dobu.
Potíže další firmy na severu Moravy jsou asi dost nepříjemné. Jak dalece jste z té situace na severu Moravy nervózní? Co by ministr průmyslu?
Ta situace je různá v tom smyslu, že jestli teda tou druhou firmou myslíte OKD, což vy jste úplně
OKD
tak neřekla, aby nešlo k nerozumění, tak tam ta situace je odlišná. Prostě vyrábět strojírenské výrobky se domnívám, že se bude i mnoho desítek let kupředu na severní Moravě, byť nenutně se stejným majitelem, nenutně se stejným názvem firmy. V případě těžby černého uhlí situace je jiná, tam se dá předpokládat poměrně realisticky, že těžba černého uhlí skončí někdy v letech 2023-2025, teď nechci spekulovat úplně o přesném roce, kdy to skončí. A samozřejmě zájmem vlády je, když už toto nastane, aby to proběhlo nějakým organizovaným pokojným způsobem.
Takže proto do OKD vláda dává peníze, když to třeba do Vítkovic by nedávala?
No, ono to není jenom na rozhodnutí české vlády. My jsme členy Evropské unie. Evropská komise zkoumá takzvanou veřejnou pomoc. Je to docela komplikované, ale když to trochu zjednoduším, tak v zásadě do každé obyčejné firmy je skoro nemožné dát veřejné peníze. Černouhelné hornictví má výjimku minimálně do konce roku 2018.
Takže ale tím si to překládám správně, že Vítkovice Power Engineering vy byste takovým způsobem v uvozovkách dotovat nemohli.
Nemohli.
Jan Mládek, ministr průmyslu, je hostem 20 minut Radiožurnálu. Zůstaňme ještě u OKD. Jak se daří záchrana OKD, pane ministře, v tuto chvíli?
Já bych byl úplně přesný, ne dotovat, ale úvěrovat. To bylo myšleno.
Já jsem říkala v uvozovkách dotovat.
Dobře.
Takže jak se daří ta záchrana OKD v tuto chvíli, pane ministře?
No, zatím ten proces proběhl, zatím probíhá, jak má, protože chtěl bych sdělit, že na počátku tohoto roku jsme byli pod obrovským tlakem jako vláda, aby jsme dávali peníze do fungující firmy, jimiž vlastníky byli pan Bakala, pan Kadáš, byť tam byla komplikovaná struktura, a těmto tlakům jsme odolali jsme rovněž tlaku, že když tam přišli noví vlastníci fondy z Londýna, že bychom jim přímo dávali peníze do fungující firmy po tom všem, co se tam stalo. Takže to, že byla vyhlášena insolvence, bylo správně, je také velmi správně to, že věřitelé rozhodli o tom, že se půjde cestou reorganizace. Zároveň všem také platí to, že situace je velmi křehká. V tuto chvíli se věřitelé rozhodli, že půjdou cestou reorganizace. Zároveň všem platí, že teď mají 120 dní, aby předložili věřitelskému výboru, soudu, nějaký návrh finančního plánu na tu reorganizaci, o tom, že jim to bude vycházet, alespoň pokrýt náklady a uspokojit alespoň částečně požadavky věřitelů. Oni jim přislíbili 2,5%, což samozřejmě není mnoho. Můžete si položit otázku, proč tam ti věřitelé souhlasili. No, oni s tím souhlasili, protože řada těch věřitelů jsou dodavatelé OKD a když to OKD bude fungovat, aspoň do toho roku, řekněme, 2023, tak oni mu stále můžou dodávat ty výrobky.
No a také navíc dostali právě proto, že souhlasili s tou reorganizací úvěr od vlády 700 milionů korun, který je na mzdy. To je částka, která ale upřímně bude stačit na pár měsíců, pane ministře.
Ale není to tak, jako to přece takhle špatné není. Je třeba říci, že když ještě předtím, než ta smlouva byla podepsána, tak OKD bylo schopno vyplatit své mzdy pouze s omezením na některé výše příjmové zaměstnance, kteří nedostali všechno, ale v zásadě většinu mest vyplatila i bez tohoto úvěru.
Tak ale trochu se nadechla, když ty peníze dostala,
no,
protože všichni
samozřejmě
byli nervózní, jestli tam bude ještě další měsíce na platy.
Ano.
Ale proto se ptám.
Ale ono je to taky nejenom na platy, ale ono taky potřebuje jiné vstupy. Jako OKD nefunguje pouze na tom, že jediným vstupem je pracovní síla. Ta je důležitá, ale oni tam taky potřebují na tu těžbu.
Chápu, ale samozřejmě ty lidi zajímá, jestli budou dál, jak dlouho ještě budou mzdy dostávat. Já jsem říkal, že ta částka 700 milionů korun, ten úvěr, nepostačí na dlouhou dobu. Vy jste připraveni potom ještě něco případně, pane ministře, uvolnit?
Víte, to je teďkon primární úkol toho insolvenčního správce pana Liloudy, toho věřitelského výboru, přinést do začátku prosince finanční plán reorganizace, který musí schválit věřitelé, a oni musí něco navrhnout, oni musí udělat nějaké kalkulace, oni musí udělat výhled cash flow. A uvidíme, s čím přijdou.
Vláda bude mít své lidi ve vedení OKD. Měli byste vybrat finančního ředitele, ten bude vybírat rezort ministerstva financí, a provozního ředitele potom vy za rezort průmyslu. Koho si typově tak umíte představit do vedení firmy za vládu?
Ano, chceme lidi do představenstva, jeden, který by se zabýval spíše finančními otázkami, druhý spíše těmi provozními. My ty toho člověka hledáme, ono to není úplně jednoduché toho člověka najít, protože by to měl být člověk, který tomu rozumí, pokud možno člověk, který již má zkušenosti s tím samým OKD. Zároveň by to neměl být člověk, který je zapleten do některých operací, které tam to představenstvo schvalovalo za...
Tak pan Bakala to asi nebude.
Tak pan Bakala nikdy nebyl.
Ale teď vážně, řekněte mi, jestli už máte nějaké konkrétní jméno, koho vy byste si tam dovedl představit?
Já to jméno mám, ale zatím nemám souhlas toho člověka, tak uvidíme.
A vy jste s tím člověkem jednal a on váhá, jestli vůbec
kolegové, protože víte, tohle to není jednoduchá mise. Teď se vžijeme z hlediska toho člověka, který potřebujeme nějakého úspěšného, schopného manažera, který někde pracuje. A samozřejmě on nastoupí na místo, kde je velmi nejistá budoucnost, protože...
No vy mu nemůžete garantovat, že ještě za 4 roky na tom místě bude.
Já se obávám, že ono to může být ještě komplikovanější. My nemůžeme ani 100% garantovat, že ta reorganizace bude schválena.
Takže hledáte dobrodruha, jestli vám rozumím, pane ministře, trochu, který se nebojí riskovat.
A když už mě takhle tlačíte, tak bych dodal tak trochu, ale zase nesmí to být moc velký dobrodruh. Tak, ideálně by to měl být zdravý, schopný muž těsně před penzí, který
to
bere.
Proč to musí být muž? Proč to nemůže být žena, pane ministře?
No, ano, ale přece jenom by to měl být člověk, který je schopen svárat chlapům na porub, a to já nevím, jestli takové ženy máme.
OKD táhne ke dnu i desítky dalších firem z Ostravska. Ty dodali do OKD zboží, ale peníze nedostali, z faktury ještě navíc museli zaplatit DPH. Není to postavené na hlavu, pane ministře?
Ale taková je situace ve všech jiných firmách, které jsou v této složité situaci a pravděpodobně v složité situaci mohou v budoucnosti být i některý z dodavatelů Vítkovice Power Engineering.
Takže podnikatelé, kterým teď OKD nezaplatila, chtějí, aby jim stát DPH odpustil. Ministerstvo financí se k ničemu takovému nechystá. Takže je to dobře, že se k ničemu takovému nechystá ministerstvo financí?
Ano, my budeme dále jednat, ale já jsem velmi, velmi opatrný, protože bych byl nerad, abychom vyrobili nějaký precedens.
To znamená, že byste měl strach vůbec o něčem takovém jednat, protože by to potom chtěl každý, jestli tomu správně rozumím.
Ano, rozumíte tomu velmi správně.
Jan Mládek, ministr průmyslu a obchodu z České strany sociálně demokratické, je hostem 20 minut Radiožurnálu. A další firma. Strojírenská firma Kovosvit Mas ze Sezimova Ústí nevyplatila svým 770 zaměstnancům mzdy za červenec. Má zablokované firmní účty. Řekněte mi, pane ministře, jaké máte v tuto chvíli informace o problémech Kovosvitu? Hrozí tam krach?
No tak podívejte, i z toho, co je veřejně známo od dnešního pondělka, tak zaměstnanci měli v pondělí dostat mzdy a v zásadě dostali jenom nějakou drobnou zálohu, což je velmi, velmi vážná situace. Já tam zítra pojedu, budu jednat jak s panem majitelem, tak s představiteli odborářů, abych se více seznámil, kde je ten problém. Nicméně,
Pane ministře, vy říkáte, že se sejdete s odboráři. Já hned se vrátíme k tomu samotnému problému. Ale odboráři říkali, že vůbec netušili o tom, že firma má takové dluhy. No, čím si to vysvětlujete, že nebyli informováni?
No, tam se zdá, že ten problém není způsoben jako v jiných firmách, že by ta firma obecně špatně hospodařila, naopak ta firma se v posledních 5 letech rozjela a fungovala, vyplácela mzdy, ona byla v krizi v roce 2010, ale zřejmě tam bylo jednorázové, jednochybné rozhodnutí, které dostalo firmu do obtížné situace a proto...
Banky... To myslíte, jaké rozhodnutí?
To já bych nechtěl v tuto chvíli...
Ale spíš naznačte, pane ministře, když už jste
to
nakousl.
Je to, prostě není to tím, že to obecně ta firma špatně funguje, ale holce se občas spletete v nějakém obchodním partnerovi.
A oni si myslíte, že se spletli v nějakém obchodním partnerovi? A to byl ten obchodní partner, kterého měli v Rusku, myslíte?
Já bych nerad vešel do podrobností, na to nemám mandát.
Ne, na druhou stranu některé věci jsou známé. Šéf firmy Blahoslav Fajmon vysvětloval problémy tím, že společnost má svou dceřinou firmu v Rusku, které se podařilo získat 40% tamního trhu, což nese náklady, a navíc začal padat rubl. Tak tohle si myslíte, že je ta cesta, kterou míříte? Že to byl ten problém, tento ruský příběh, pane ministře?
Ano, já o tom rád budu mluvit, ale dejte mi zítra šanci promluvit jak s představiteli firmy, tak s odboráři.
Protože co by nám ukazoval tady tento příběh, o kterém mluvil pan Fajmon, tedy o těch problémech, které měla jeho dceřina firma v Rusku, že investice na ruské trhy nejsou bezpečné?
Znamenalo by to, pokud jsem si také četl vyjádření pana Fajmona, že to, co byl problém na ruském trhu, je devalvace rublu, která nastala tuším někdy na konci roku 2014, a nad tím se výrazným způsobem snížila kupní síla nejenom obyvatelstva, ale i podniků, a tím i platební disciplína.
Takže jsou ruské trhy rizikové pro investory?
No tak, ale tohle to je riziko, které je všeobecně známé, a díky tady tomu výrazným způsobem poklesl ruský export do Ruska v roce 2015, v loňském roce, protože sankce způsobily nějaký menší pokles, ale tohle to bylo naprosto zásadní.
Pane ministře, vy kandidujete na Táborsku do Senátu. Zítra jedete do Sezimova Ústí, do firmy Kovosvit, která má problémy. Nebude to vypadat tak, že tam jedete jenom proto, že si děláte kampaň?
Ne, to bych do Kovosvitu bych jel, i kdybych nekandidoval na Táborsku, protože já jezdím do řady firem, kde jsou problémy.
Takže co slíbíte zítra v Kovosvitu?
Já se musím nejprve seznámit přesně s tou situací, a to, co slíbím, je udělat maximum pro to, aby se ten problém vyřešil, protože ona ta situace není špatná v tom smyslu, že ta firma by neměla kvalitní produkt, nemohla by vyrábět a exportovat, ale má finanční problémy, které asi budou vyžadovat nějakou restrukturalizaci.
A ti lidé, těm doporučíte co zítra při té návštěvě? Ať už se poohlédnou po jižních Čechách, po nějaké jiné práci?
Ale podívejte, ta výzva a to největší ohrožení toho Kovosvitu je paradoxně v tom, že v jižních Čechách je docela velká poptávka po kvalifikovaných lidech ve strojírenství, takže je zapotřebí, aby se problém Kovosvitu rychle vyřešil, jinak by se mohlo stát, že zejména ti nejkvalifikovanější odejdou poměrně rychle někam jinam.
Pane ministře, už jsme říkali, že kandidujete do Senátu. Pokud nezískáte senátorský mandát, už máte jasno, jestli to bude znamenat váš konec v politice?
V případě, že nezískám mandát, a to jsem již několikrát sdělil, tak napíšu panu premiérovi dopis a nechám to na jeho rozhodnutí, jestli jsem přínosem nebo břemenem. A budu jeho rozhodnutí akceptovat, aby bylo.
Takže vy potom necháte na panu ministrovi, který rozhodne o tom, jestli na panu premiérovi, jestli si vás nechá, anebo ne. A už jste připraven případně i dělat něco jiného než politiku?
No samozřejmě, to já jsem vždy připraven, jinak bych měl těžkou hlavu. A
co byste dělal, kdybyste nedělal politiku? Čím si myslíte, že byste se živil, pane ministře?
No tak dělal bych to, co jsem dělal i v některých obdobích předtím, protože ono to vypadá jako, že jsem v politice od počátku 90. let, což tak není tak úplně pravda, protože jsem v politice nebyl mezi lety 92 až 98, pak jsem krátce byl na různých funkcích na úřadu vlády, ministerstvu financí, pak jsem opět si rok a půl nebyl, pak jsem byl 3 roky poslanec a pak jsem zase 7 roků nebyl, takže já si to dovedu představit velmi živě, že byste šel dělat pro mě nějaké poradenství, případně bych mě naučil na nějaké vysoké škole.
Ministr průmyslu Jan Mládek z ČSSD byl hostem 20 minut Radiožurnálu. Pane ministře, díky za to, nashledanou.
Nashledanou.
Na Radiožurnálu za chvilku další zprávy. Helena Šulcová přeje dobrý poslech.